Vaevalt küll on kristlastel võimalik Saksa demokraatlikus vabariigis segamatult elada. Neid vaadatakse kui teise sordi inimesi. Vanemad, kes oma lapsi ei saada noorsööõppustele, peavad alla kirjutama paberile, kus kinnitavad. Nad on teadmiseks võtnud, et nende lastele ei ole kõrgkoolis õppekohti. Kristlikud kooliõpetajad, kes ei astu parteisse või kirikust välja, on kõlbmatud ja osa neist on vallandatud. Mitte kõik ei leia hiljem kristliku töökohta. Hulk inimesi, eriti arstid ja õpetajad, on väga rahutud, nii et näiteks haigete ja õpilaste eest üha halvemini hoolitsetakse. Hulk asju võiks hoopis teisiti olla, kui vanemad poleks nii järeleandlikud. Aga nad on kasvanud niisugusel ajal, on pidanud olema Hitlerjugendis ja seejuures on nende usk kõikuma löönud. Parteil ei oleks nii palju tegutsemisvõimalusi, kui nad julgeksid vastu rinde moodustada, kus osalevad tuhanded inimesed. Nad annavad järele, sest keegi ei looda Jumalale ja inimesi töödeldakse ükshaaval. Nii tekib prügi aina juurde. Inimesed, kes tõepoolest tahavad kristlased olla, on kas pool või kolmveerand kristlased. Ja see on tegelikult kõige suurem häda. Siiski, hoolimata kõigest võime me iga päev uuesti tänada, et veel on võimalus rahulikult elada ja kõik, mida vajame, veel ikka on olemas. Berliin 1959. Pilk tuleviku Berliini on skeptiline ja pessimistlik. Meie kiriku liiga suur kogudus tuleb nüüd mitmeks jagada. Aga jagamine on edasi lükatud 1960. aastaks, kui Berliini saatus selgub. Kardetakse väga, et Ida- ja Lääne-Berliin täielikult lahutatakse. See oleks hirmus mõlemale poolele. Enne jagamist tuleks veel suur põgenemise aeg. See pole kunagi lakanud. Eelmisel nädalal põgenes läände meie eelmisest korterist 4 lapsega perekond. Hulk inimesi arvab, et meie lastel ei ole siin mitte kommunistidena tulevikku. Niisiis, siit minema, kuni see veel on võimalik. Õnneks on meil selge, et jääme, sest meil mõlemal on siin oma ülesanded. Schwerin 1959. Nüüd on päev Parchimis möödas. Ma olen Schwerinis ja mul on natuke aega. Oli ilus päev, aga vapustab, kui väsinud on pastoriprouad selle surve all. Ühe proua poega ei võeta üliõpilaseks. Teise last ei lasta keskkooli. Kolmanda tütar ei saa edasi õppida. Kõikjal on suletud uksed. See on nii masendav. Ja lapsed tahavad jääda Saksa demokraatliku vabariiki. Võitlus, kas konfirmatsioon või noortepäevad on tekitanud suure kaose. Iga pastor otsustab, kuidas õigeks peab ja kogudused on üsna segaduses. Üks hirmus Jumala kohus koguduse üle. Meil pole enam jõudu arvestada Kristusega. Berliin 1966. Viimased 2 päeva on mul õiged puhkepäevad olnud. Olen end välja maganud, ega ole midagi ette võtnud. See on nii kosutav. Esmaspäeval vara sõidan Lüptheeni Mecklenburgis. Peaksin seal 3 õhtul piiblitunde pidama. See ei ole mulle eriline pingutus, sest nad soovisid jätku prohvet Eelia loole. Eelia on mulle nii-öelda hea vana sõber. 5. oktoobril on sinod. 6. oktoobril peaksin Blankenfeldes Berliini lähedal rahvamissiooni tunni pidama ja õhtul sõitma Hoorini, et olla 3 päeva pensionäride teenistuses. 9. kuupäeval olen tagasi kodus ja tahan korterit Ilse pulmade puhul kraamida. Berliin 1986. Hiljuti pidin ma leerilastele esinema, kuna keegi praktikant sõimemängu proovi pidi tulema. Nad olid tõesti üks kott kirppe. Ma hakkasin neile 1917. aasta revolutsioonist, oma vanemate vangistamisest ja Siberisse küüditamisest jutustama. Siis olid nad vagusi, et ukse taga seisev praktikant arvas ruumi tühja olevat. Ta palus, et jääksin ka proovi ajaks sinna. Siis oli hüppamist ja sagimist, aga tema arvas, et nii rahulikud pole lapsed veel kunagi olnud. Kenad lapsed, aga parajad jõnglased. Berliin, 1987. Aprillis sõitsin Bad Blankenburgi Tüüringenis kahele koos viibimisele, mis toimusid ühel ajal. Üks oli Saksa naismissioni seltsi koos viibimine, teemaks mission, teine pastori prouade seltsis. Ma pidin mõlemas kaasa tegema ja end jagama. Kuulusin ise siiski rohkem teise. Viimasel päeval pidin pastori prouadele veel oma reisilt Leningradi ja Revalisse rääkima ning diapositiive näitama. Ruum oli ettekandeks valmis seatud. Naised istusid ja ootasid. Mina ruttasin koridorist sinna poole. Põrand oli just värskelt poonitud. Ma libisesin ja kukkusin. Üks moment kohe tõusen, rahustasin ma naisi, kes olid juurde ruttanud. Aga parem jalg oli pehme kui puding. Ma ei suutnud tõusta. Sel hetkel meenus sõna. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. Õnneks oli lähedal keegi terapeut, kes meie võimlemist oli juhatanud. Ta võttis juhtimise üle. Mind tõsteti toolile, mis oli väikesel vaibal. Nad vedasid mu ruumi, kus rahvas ootas. Ma suutsin oma ettekande ära pidada. Terapeut toetas mu jalga. Tugevalt valu mul polnud. Siis tuli arstiabi auto ja mind viidi kirurgi osakonda. Röntgen näitas reieluu murdu. Arstid küsisid, kas ma eelistaksin Berliini viimist, kus on mu kodu, et ehk on mul seal parem olla. Kahe päeva pärast viidi mind haiglatranspordiga Berliini. Psalmi sõnad saatsid mind. See andis imeväärse jõu. Sellist pole ma veel üle elanud. Ma olin üsna rahulik ja rõõmus, muretu ja peaaegu ilma valudeta. Berliini Charité haiglas lamasin paar tundi koridoris, kõval asemel. Ette tellitud haiglavoodi saamisega oli tekkinud tõrge. Mu tulek oli kaks päeva viibinud ja keegi teine oli sellesse voodisse pandud. Lõpuks küsiti, kas ma oleksin nõus Oskar Siiteni haiglasse paigutamisega, mis olevat Karlshorstile lähemal. Mulle see sobis. Seal sattusin küllalt kitsasse kuuekohalisse palatisse. Naised kõnetasid üksteist eesnimepidi ja sinatasid. Mind kutsuti seal lihtsalt Margareeteks. Kõrvalvoodis lamas umbes 40-aastane naine. Ta oli end rongi alla visanud, et elu lõpetada. Tema probleem oli alkohol. Võõrutamiskuur polnud aidanud. Mees tegi tal ainult etteheiteid ja teda oli haaranud ahastus. Nüüd oli ta ühest jalast ilma jäänud ja pidi ootama, kuni könt paraneb ja ta saab proteesi. Ta oli väga avala loomuga, ehkki mõnikord surmani kurb. Siis jälle sõiskas taevani. Ma ei tahtnud teda häirida vaimulike mõtetega, aga ta oli midagi märganud ja ütles. Sul on üles otse ühendus, palun tarvita seda minu heaks. Me vestlesime sisukalt. Ja mõnikord sekkusid vestlusse ka teised naised. Eriti meeldis mulle ühe koolidirektriss, kes lamas vastas voodis. Ta oli koduteel astunud trammist välja. Üks auto polnud õigel ajal pidurdada jõudnud, oli talle otsa sõitnud ja tema kaotas teadvuse. Ta lamas venituse all ja teadis, et see kestab kaua. Ma imetlesin tema kannatlikkust. Inimesed idas. Margareete von Holst oli truu ja korrapärane kirjavahetaja. Oma arvukates kirjades poegadele läände kirjeldab ta sageli kohtumisi tuttavate ja võõraste inimestega. Berliin, oktoober 1958. Hiljuti kohtasin pimedat naist, kelle mees just vanglast oli vabanenud. Teda oli 3 kuud ülekuulamiseta ja kohtuotsuseta kinni peetud, aga siis järsku vabaks lastud. Mees oli juba õige vana. Tema lugu on Saksa demokraatlikus vabariigis tüüpiline. Ta naseb puhkuselt Berliini idatsooni ja tahtis edasi koju sõita. Läbisõidul Lääne-Berliinist oli ta ühelt sugulaselt saanud 25 läänemarka. Raha oli ta vahetanud idavääringusse, andis oma kohvri Friedrichstraße jaamas hoiule, et minna Brandenburgi väravate juurde ja vaadata Quadrigat, võiduväraval asuvat kuulsat skulptuurmonumenti, kus kaariku ees on neljahobuse rakend. See aga oli Ida-Berliini võimude poolt restaureerimiseks ära viidud. Nii siis vaatab ta tühja väravat. Selle ees seisab rahvapolitseinik. Ta küsib politseinikult paha aimamatult, kuhu kuju on jäänud. Ta olevat kuulnud, et see olevat itta küüditatud või organiseeritud. Kas see on tõsi? Ma ei tea, millist väljendit ta kasutas. Politseinik küsis, kes te olete? Miks te niimoodi arvate? Tulge kaasa. Temalt võeti pass. Läbi otsimisel leiti Lääne-Berliini rahavahetuspunkti kviitung ja keeluvastaselt üle toodud idaraha. Nii siis kaks rikkumist. Tema kodukogudus palvetas ta eest ja näe, nii ootamatult kui ta vangistati, nii ootamatult sai ta jälle vabaks. Võib-olla ka ruumipuuduse tõttu, sest vanglad olid üle koormatud. Kui kristlased satuvad vanglasse, siis kindlasti teiste vangistatute tõttu, et neid trööstida ja kinnitada. Walter ja mina kinnitasime seda teine teisele. Kui meil kummalgi midagi seesugust juhtub, siis vaatame vangistust kui Jumala antud tööülesannet. Berliin, detsember 1958. Üks raskelt haige naine ootas mind väga. Tal oli hirm surma ees ja palju südamel, millest tahtis lahti saada. Ebapraktilisel mehel oli raske tema eest hoolitseda, aga abida siiski vastu võtta ei tahtnud. Lõpuks ta soostus ning üks naabrinaine ja mina abistasime teda veidi köögis. Abielu paari närvid olid üsna läbi, naisel valude, aga mehel põetamise tõttu, nii et nad tihti sõnelesid. Veel enne, kui naine haiglasse viidi, pidin ma neid lepitama. Mõlemal oli soov leppida, aga nad olid saamatud suhtlejad. Siis ütlesin ma ühele abielu poolele ette, palun andesta mulle. Ja teisele, kõik on andestatud. Ütlesin naisele, et tal tuleb sellega arvestada, sest naine tahtis jälle otsast alustada. Aga meest oli tema alaline andeks palumine ära vaevanud. Nii sai suhe selgeks. Aga kui raske on inimesele selgeks teha, et Jeesus on tema eest surnud ja tegelikult on kõik patud ja üleastumised lepitatud, siis muutub inimene abituks ja märkab, et uskumine on tõepoolest suur Jumala kingitus ja ime. Jumala tuntavat ligiolu tajusin ma igas palatis, ent ligiolu ei saanud mina sellele naisele tunda anda. Seda võib üksnes Jumal teha. Nüüd, kui ta on haiglas, tahan ma teda külastada. Berliin, aprill 1962. Eile lasksime kohale tuua kogu selle aasta söe tagavara. Söetoojad juba teavad, et meie kodus pakutakse neile pärast kohvi ja seetõttu panevad nad söökeldris kenasti kuhja või kannavad koguni üles rõdule, nagu me soovime. Teie jaoks oleme kõigeks valmis, ütlevad nad. Ja nad on üsna õnnelikud, kui siis köögilaua ümber istuvad ja pärast sööki koguni lääne sigarette saavad. Ja uskuge või mitte, isegi hea vaimulik vestlus algas meie vahel. Üks neist rõõmustas eelseisva ristimise üle ja nii oli algus tehtud. Ta mainis dispuuti konfirmatsiooni ja ilmaliku noorteõpetuse vahel ning ütles, et elava Jumala olemasolu polevat sugugi kerge uskuda. Ma püüdsin seda neile tunnistada. Seejuures sai mulle selgeks, et esialgu peab sellistele meestele näitama pisutki humaansust, neid lauda kutsuma, klassi kohvi keetma, enne kui nad on valmis selliseid probleeme arutama. Nende hingesopis on siiski varjul elusäde. Nii on see paljude inimestega, kes näevad meile ükskõiksetena, kui puudub õige võti nende südame avamiseks. Berliin, juuni 1962. Täna on reede, kell 15.45. Meie juures toimus just väike palvetund. Palvering on väike, aga südamelt põlevad. Me hakkasime tänama müüri eest, sest see koondab meid kokku palvesse ja me tunnetame, kui siirast südamest võib Jumal ebamugavate teede peale jah öelda. Tema ei tee ju kunagi vigu. Nii siis peab müüristki meile õnnistus tulema. Berliin, oktoober 1962. Hiljutise noorte konverentsi aegu, kus käsitleti teemat, kuidas meie jõuame inimesteni, kellel pole huvi kristluse vastu, oli üks noor mees küsitlenud elava liiklusega tänaval umbes 20 inimest, esitades otsese küsimuse. Mida arvate Jeesuse Kristuse sõnadest? Ma tahan teile anda elu ja kõike ülirohkesti. Inimeste hulgas oli näitlejaid, reportereid, töölisi ja teisi. Keegi küsitletutest polevalt pilganud või küsimust vältinud. Üks oli vastanud, jah, seda tahaksin ma küll saada, aga ma ei tea, kuidas. Ikka ja jälle tuleb see mulle meelde. Küsitletud olid ilmselt väljaspool seisjad, kellel nähtavasti puudus side kirikuga, sest otsijaid leidub, aga me jääme väga tihti neile oma elu elades vastuse võlgu. Berliin, detsember 1962. Ma võitlen praegu meie kirikuteenri naisega. Ta on raskemeelne ja sünge naine, kes pastorile tekitab tüli ja kibestumist. Hiljuti klaaris nimetatud abielupaar ja kirikunõukogu arveid. Tüli osapooltel tuli aeg maha võtta. Seejärel palus mees mind hoolitseda oma naise eest. Täna pärast jumalateenistust läksin naisega armastusväärselt vestlema, et teda aidata. Kui raske on mõnel inimesel unustada asju, mida peaks andestama. Ikka õngitsevad nad vanad asjad päevavalgele, ega suuda mõista, et kalastamine on keelatud. Ma loodan, et võitsin naise usalduse ja see on nii mõlemaid pooli aidata. Koostöö usalduseta on ju võimatu. Seda enam kirikus. Berliin, märts 1967. Üks Venemaa sakslanna kirjutas mulle Nõukogude Liidust. Me võime osta puid ja sütt nii palju kui tahame, aga Jumala sõna on kallis. Seda ei saa mingil viisil. Teil on sõna olemas, aga te ei kasuta seda. Me igatseme asjata selle järele. Berliin, märts 1967. Üks eakas Venema-Saksa abielupaar oli Nõukogude Liidus päevi olnud teel, et Riiast Läti pastorilt endale saada piiblit. Pastoril polnud saksakeelset. Just sel ajal tuli pastorile külaline, kes äsja oli tulnud Ida-Berliinist pastorit külastama. Tal oli soovitud raamat kaasas. Vana abielupaar oli nii õnnelik, et langes põlvili Jumalat kiitma ja austama, sest nende reis polnud asjatu. Vene ohvitseri prouad. Kirjast mu armsatele poegadele. Berliin, veebruar 1961. Hiljuti tuli mul Rheinsbergis, mis pole kaugel Neuruppenist, missionitund pidada. Hilisõhtul tagasi sõites kohtasin kahte naist, kes mulle rumala näoga otsa vaatasid, kui neid kõnetasin. Aga siis proovisin suhelda vene keeles ja nad olid üpris õnnelikud, hüppasid püsti ja tulid mu juurde. Nad elasid Neuruppenis, olid Rheinsbergis klavereid vaadanud ja rongile hiilinenud. Kaks vene ohvitseri prouvat. Me veetsime üle tunni koos. Huvitav kogemus. Nad ei usu Jumalat, aga lapsed olid lasknud ristida. Meil on paaniline hirm sõja ees. Püüdsin neile tunnistada, et Jumala kätes oleme kaitstud, et Jumal armastab meid, et Jumal tõesti elab ja on olemas. Rääkisin neile Hans Jürgeni surmast. Nad kuulasid mind, aga loomulikult oli mul raske oma viletsas vene keeles end aru saadavaks teha. Siiski jäi mulle mulje, et Jumal tähtsama neile mõistetavaks tegi. Kui me pärast toiduretseptidest rääkisime, ei suutnud ma küll end selgesti väljendada. See polnudki nii tähtis. Neil oli vaid üks soov, tagasi Venemaale. Seal olla neil kõike küllalt, isegi pesumasin ja külmkapp. Miks istuda võõral maal? Elagu iga rahvas rahus ja nemad, emad, tahavad ainult elada oma mehele ja lastele. Kinnitasin neile, et nii mõtlevad ka saksa emad. Nad kutsusid mind endale külla. Ma võiksin minna ja ööbida nende pool Neuruppenis, kui mu Herzbergi rongi ei tule. Aga mu rung oli juba saabunud. Surusime südamlikult üksteise kätt. Nad seisid vaguni akna juures ja lehvitasid mulle nii kaua, kui mind nägid. Kahju, et seesugused inimlikul tasandil kohtumised ei juhtu tihedamini. Kui palju saaks juttu vestes üksteise mitte mõistmist vältida? See selgus küsimustest, mida nad esitasid meie elu ja mõttelaadi kohta Berliinis.